namni waan Itoophiyaa harki guddaan Jibuuti baqataa ka jira yoo ta'u guyyootii sadan yookaan arfan darban kana keessatti lakkoofsi isaanii 4000 caalutti jira. Gama kaaniin immoo baqattoonni Oromoo lola daangaa Somaaleetiin baqatanii ammallee gargaarsa eeggachuutti jiran 1700 oli. Baqattoonni kun godina hanga tokko bulchiisa naannoo aanaa fi godina hedduu keessatti namni nu ilaalaa jiru hin jiru jedhu. Soraan itti aanaa komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa Finfinneetti bilbilaan dubbiseera. Jibuutii irraa maaltu nama baqachiisaa jira jedhee gaafannaan.
Bifa adda addaatiin yeroo ammaa kana namni Jibuutii irraallee buqqa'ee as deebi'aa jira. Inni kunis walumaa adda addaatiin ta'ee yaaddoo irraa kan ka'e akka buqqa'u odeeffannoo nuti arganna waan qabatamaa achi deemnee ilaaluu baannu. Kanaaf inni kun Harargee baasee Harargee Bitaarratti hanga guyyaa sadan kana duraa jalqabe. Hanga 4000 ol kan ta'u akka seenedha odeeffannoo nuti qabnu. Isaan kan ammoo akka uummata bira yeroo turuu danda'an achi deemanii achitti gargaarsa qaqqabu godinaaleen gochaa jiru. Kanarraa kanasis gara giddu galeessaatti akkasuma ifaa jiru. Kanaa olis kan dhufu jedhamallee simanneedhuma yeroo bakka turan haalli mijaa ta'uma booda deebi'uu danda'a waan ta'eef dubbiin kun akkasitti yeroo haala mijaa uumnu uummata kana simannee tursuuf irratti hojjetamaa jira. Godinaaleen jiran hundillee xiyyeeffannaa addaatiin uummata kana simatanii akka isaan hin dararamnee fi rakkoon irra hin deemne irratti hojjetamaa jira.
Uummata kuneen.
Amma odeeffannoo nuti qabnu akkuma Harargee lamaan kan deeme illee harki caalu uummata Oromooti. Kana qofaa miti giddu galeessa illee baaburaan dhufanii laguu irratti warra argina immoo Oromoonis keessa jira. Sabni kibbaallee sabaaf sablammi madda addaallee keessa jiru. Walumaan olola achitti odeeffamu dhaga'anii namni wareere sodaatee nu akka ba'e nu argisiisa. Kanammoo sadarkaa Finfinnee irratti kanneen dhufan federaalli hooggansa sodaa balaa federaalaa yeroon kanas simatee waan danda'an hundumaa haala mijeessuuti. Bakka bakka deemanitti gaggeessaa jira waan ta'eef inni kun bifa kanaati malee Oromoo qofaa miti.
Jarri kun yoo dhufee hin jedhu qaqqabeen nuti lakkisee dhufu moo yookaan ammoo cufatee bira yaa'e moo waan qubqabne nuun qabna ammoo isaan akkamiin qubqabdan waan akka mootummaatti.
Odeeffannoo dhuma yeroo gaafannu warra Hararge lamaan irratti dhufanis yeroo gaafannu battalumaan wareeranii naahanii dhuma akka ba'an malee amma meeshaa isaanii dossi godhatanii yookaan qabatanii akka hin taane. Gidduudhuma baafachuuf qofa wareeranii dhuma naanii akka bahan odeeffannoon jiru. Egaa saniin booda mootummaan lamaan waliin dubbachaa jiru waan ta'eef haala mijaa uumanii akkaataatti qabeenya isaaniitti deebi'an kana kana uumuun immoo mootummaan lamaan dubbatee waan kalaqaa'u ta'a.
Jarri armaan dura baqateetiin kaambii jiru fakkeenyaaf Harargum keessaa yoo jennuuti warrummaan durii baqatee laf jiru iyyuu maan keessa jira.
Baqannaan kun adda jalqabee hin beektu toora gara waggaa ol fudhaa jira. Achi jalqabee hanga yoonaa amma danda'ame keessumaa Itoophiyaa keessaa warra buqqaanii dhufan godinaalee fa'aanaalee irratti kan deeman kallattiin taa'ee hojjetamaan jiru. Manneen ijaaramee fi manni gandaa jirullee dursa kennamee fi haala mijaan uumamee akka of danda'aa deeman irratti hojjetamaa jira. Daangaarraallee immoo bal'inaan buqqaanii kan jiran. Aanaan godin waliin ta'uudhaan dhaabbileen miti mootummaa kanarratti gargaarsa qaban irratti hirmaatanii manni bal'inaan akka ijaaramu hojjetamaa jira. Kana qofaa miti uummanni qarshii walitti buusaa ture akka naannoo Oromiyaatti isaanillee akka ijaaran fakkeenyaaf Baaleef, Booranaaf, Guujiif qarshiin gadi bu'ee isaanillee deeggaramanii bal'inaan hojii deebisanii dhaabuun kun namni ijaaramee fi akka keessa jiraatan irratti hojjetamaa jira waan ta'eef duula guddaatu jira jechuudha. Kana namni kun bakka jireenya isaa duraatti akka deebi'u hunda dura immoo daangaarras Somaalee keessatti nageenya amantiisaan yoo uumame namni gara duraan hojjechaa turettis bakka bara sanattis yoo hojii sana bakka itti madaqe irratti illee deebi'u hojjechuu danda'a waan ta'eef. Ammaaf garuu karaa danda'ame hundaan namni muka jalaa yookaan rakkoo hammaa keessaa furmaata argatee namni hundiitas gabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaatti fuufu irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Gam kaaniin ammoo Oromiyaa gam kibbaatti yoo jenneetiin jira fakkeenyaaf Booran keessaa gara Areeroo gara Mooyyalee keessatti ammallee namni gara 4000 baqateetiin kaambii dambalaa faccana ta'ee jira. Keenyaa keessatti achi baqateetu achi jira. Nageelle Booranaa gara Gujii keessatti Gambulee Olaatii fi Gadi yoo jidduutti waan jira olaallee hin jenne Baalee keessatti. Sawwanni namni nuun jechuu jiru agarraallee namni dhufee nu laalin jiru qarqaarsa argachuutti hin jiru bokkeenya laan nu balleessuu jira aduutta laan nu balleessuu jira jechuu jira rakkina kana kan ka'e jiran koomishinii keessan dhaqee waan torbaan kana dandhee laallee waan naan jettee qabda bogarrama.
Waan akkasii kun bal'aa akka ta'e ati hin beekta godina jaha olumatti aanaa gara 28 ol keessatti dhimmi kun kan uumamee jiru. Kanaaf godina irrattis aanaa irrattis sadarkaa gandaa irrattis maree hooggansa sodaa balaa kan jiru hundaa kan hundumaa jira. bakkonda ofi gauda banalle manni maren kun anara kanjiru saafan godina ra kanjiru hala jiru biya biya koraten jesisa amma ganda anan baatin motumman onni takana jira gauda de garuda hoji sakke jetama jira saiti sane ga jiranit kambar baati sagara laga hanne federal ko tan ma ta somale inna kabun de joge de gara jira moyanelle asma de ga arero bichi kanndrolle akade garaman gocha jira jittu idile ran motumman federala nanon kande garu lammin kande garu ko hanisi akenya se arero marese minne abbawra akuma division so buji wale borana yesudafi marfata ko gese se mure amma marfala na fajal kaba jira kana kana le dawalatan tawamisa ikitata walinga wanta edi dawalatan garga sarga munde ka kabu rasa gocha jira gerin misahanan man mare hoppansa sadawara dakka jirun dina takate akati jira gawu jejjelesu duratan adda jiru mo da na sada kamu ni yesu su kanan rasa gocha jira wanta edi satana ni damma amma makam di kabu ajitu
nani egi bakate wonni qarasa na lubbu fakkenna fam warru ko yoto no fito de cheyo oni duri tida chankan la duwa fa tawda nde to ma yo hesin jiran fa dande jiren nan man tan de be ya yaba chu de ni fakkenna gambule orati fi tege do jiddu tuan jiro la le tinjen gam tu han yo la la rage la mana tun beta wannan mun wo sadar abbor garra mura daga wujir korenten turban kana yo chiate nam ko danne chiana aka ko mishini tiyo ma je nan bu chin tumma to ga fanno bul chin shoha wari godena du fenu lalu ro me gam kibba je tay ngam li ta gam tu hayla al tejet nan du fenu lalu bul chin siru fenu lalu jaran turban kan kesa dan de lalla rawana nan mantana nan nurra e gate te ni ufrati sanegu
da amma wanti guddani sawra kubbin kuni dallahum na wali gajaru urmanan ummata matumman nan na sagarala ekalon to nindi walitti ko sine te an kana danda namme te sa boda fi satta hatta jiru namme mana gatti se kaden na ave akasitti lubbu sa basu da baye tun iddo maguru tu amra sa katta bu kana ni ko fi san kabu ga ha sin mo mitin de na bisa addati rakko na dayo jira te godinni sa anan le ni vek sa jira ante nurle kaman gare won addaga ergine ko wajira president tin namme ergine akasitti de gere sa ara ta fi sa jira kuma tikaste garu yode biyanni kan kan barbaasu sufinin hankina kabillo bituda takana bisini rasti wajjisha jirawante esi amma danda ne danni ofitu ante igaru si fonu si tu ante esi waatu ko anu kusannin kanu ankanu wanjiru bas onnani kabenyani ogeyi si dabalanne kalon tu takana le sufetko ne karaka sufini kana ke sta gouda katta si budda gocha jitu
mamalle wannan ne debiye je chukaru abogaramun tanje cho jira ummat godeni bil bil le fakenna fak mo yele fatan ore fata du guji ata tu garum fula heddu bulchin su dufenu lalu tinjiru wariana dufenu lalu tinjiru godeni lalu tinjiru korenu lalu jirtulle inargine adam magar gar swan jedane yu inargine wari jedulle heddu jira tana nam jaga su lakina borille ti debine tana kono abogaramu fi war de bil le num ga fanna adu san jennu na magami bakate tin alje romi akesa walla khanam onu fi ti bay abogaramu
yoro to kombuka yoro annu jani ko na deni mo hoye arga ko mo do de to da fasat inde ya wan di ma ho garu raga amma farka kam ne na ilal che to male ke sta hin da ngara kan bukan gara kuma bi da gali olida kana ke sta garu magalo ta ko ko ke sta gara kuma so dum ya ko da hori korwa tan ko kon na ka ko ta ira man ni jara ne walu ma gala ir man na umma ka motum man na na sa gara la le kan nun du gastri ma te jitu ko ti ero rogili di bararu kana mo karga tanta ka tsodje kana jira kana ulisi mo dangara te ga tuni tuno kana ulisi taudan da garas mar da ko kuma karga tuni ga mu alim ga ta e godi uddo dande sun da rat de bi ajuru dara kuma dibba torba sarwa tan haddi tan to amalle aden tamman ge ni kana kesa ti alim ga an umma me kade ga ni rat de kana jira gitu da ta kan hun de ga ni rat de kana jira an te ti amma raga ni kan ni kana plus umma kana ma ni kan wallole solda ge matikaste gorinni ta anan goda gannan gira je damu ko desan argan nindu mat nidi abadda tinis yero argan ni tana denne lalla desan no gari tanna na tinis ka se tana rede ni deki ankin ni guru tin kan kanan kate deki ga hatam ni lewi rat sa wa sa wabbi dusine bahni dan ne kan ni le ordo fudan wan batatan jin kan sirate gu gu tu ka kasin sudan akasan bu sami dusani tin yero rako kan awal kaban ni cheun no rajrat rasajjan
aye amma ta kanun ga fada warri godini du fenu lalle bu cin si ana du fenu lalle ko en du fenu lalle je rako tan malle ma tujira rum de bene tan malle bo garamu le tan warra ba ka selle tan enum ga fana bo garamu oli ka tan komishnera komshini o gan soda bala rum ya ti gudus gala te fada bo garamu na ga ka
ha tin le ha ya te fora